Hádegisspjall fimmtudaginn 13. desember klukkan 12:10. Næsta hádegisspjall vetrarins verður fimmtudaginn 13. desember næstkomandi og hefst að vanda klukkan 12:10. Nú er ætlunin að spjalla saman málefni sem hefur yfirskriftina að hugsa sjálfan sig. Margir hafa nefnt að þeir lendi í vanda með ýmislegt sem tengist persónulegri snyrtingu eins og til dæmis að mála sig og farða, snyrta skegg og neglur og svo framvegis. Því fróðlegt að spjalla þessi mál og heyra hvað aðrir gera og hvernig þeim gengur. Eins og oftast áður í hádegisspjallinu fáum við innlegg frá einhverjum sem þekkir vel til en fyrst og fremst það virk þáttaka spjallgesta sem leiðir umræðuna áfram. Til hægðarauka fyrir eldhús gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525 000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kær kveðja, Sigþóru Hallfreðsson formaur blindrafélagsins.